ስባብራ በዓለ ስቅለትን ስግደትን በዝምልከት ግርማይ ገብሩ ተኸታቲሉ ወሎ ግርማይ ኣብ ደብረ ትጉሃን መድኃኔ ዓለም ኣርባዕተ እንስሳት ተረኺቡ ንመጋቢ ኣዕላፍ ተኣምራት ታደሰ ብዛዕባ ስቕለትን ኣከባብሩን ሓቲትዎሎ
ንኹሎ ስጋ ከምእካ ማይ ሰርሓድያት ወተሰ ቀልኩ እትመ ኮንኩ ሰብኣ ደንቲያ ሆሙ
መምህር ንርእሶም እስኪ የላልዩ
ፅቡቅ ስመይ መጋቢ ኣይላፍ መምህር ተኣምራት ታደሰ ይበሃል። ዘለናዮ ቦታ ኣብ ደብረ ትጉሃን ኣርባዕተ ውስጣን መድኃኔዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት
ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ሃይማኖት ንገሩ።
ፅቡቅ ስርዓተ ሃይማኖቱ ካብ ንጎይ ጅምር መፅሓፈ ሕማማት ኣለው ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸልከም ትኸስቶም ቀለካ ይንበብሎ ማለት እዩ። ያ ወንጌል ክንበብ እዩ ወንጌል ምስተነበበ እንደገና ክንሰግድ ያ ማለት እዩ። ስለዚ እውን ክራይ ላይ ሶላበለ ይቅር በለኒ ማለት እዩ ናበልና ንሰግድና ማለት እዩ። ኣብቲ ሓንቲ ሰዓት ክንበፅሕ ዘለና እንደገና ኣብ መስቀል ዋዕለ ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክንበብ መፅሓፈላ ናበቕና ብክያት ውን ጭምር ማለት እዩ። ዓሰርተ ሓደ ሰዓት ምስ በፅሓ እንደገና ኣብ መጨረሻ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ከምዘሸነፈ ኢሎም ብኮር ላውቅዑ መቆምያ ልዒሎም እውን ኣብ ጥዋፍ ገይሮም ንይሁዳ ውሉድ ውሉድ እናበሉ ክጥውጥው እዮም ማለት እዩ። እዚታ እዩ ኣብ ይሁዳ ዝሓረፈ ሰይጣን ውፃ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ኢና ከነውለና ሓዲስ ኪዳን ዝበሃል ኣምላኽና መድሓና እዩ ምስ ተወለደ ሓዲስ ዓመተ ምሕረት እዩ። ከዚ ግን ኣብ ዓመተ ዓለም ከም ዘለና ኢና ንሓስብለና ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ንሓስብለና ዝኩሉ ስርዓት ዝግበር ኣለው ምስ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ያው ጠሪቱ ሰብ ማለት እዩ 6666 ተገረፈ ጎይታ ላውል እዮም ዝጥፍጥፍ ኣለው እሱን ንሓሰብካታ ይግበር ይብሉ ስገድ ይብሉ ማለት እዩ። ትምመ እንደገና ዝተቐቢሉ ይሰግድ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይቅር ባህል ስለዝኾነ ይቅር ክብሎ ቀር ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ዓሰርተ ሰዓት ይድምደም ኣሎ ማለት እዩ። ካና ቤተክርስቲያን ናስርዓት
መምህር ከዚ ኣመንቲ ናብዚ ሰዓት ክንደኦም ክመፁ ዘለዎም ኣብዚ መፂኦም ካብኣቶም ክፅሪ ዝግበር እንታይ እዩ?
እዛ መዓልቲ እዚ ኣብሱሩ ፅድቕቲ ዓርብ እያ ትበሃል። ክርስቶስ መስቀል ተሰቂሉ በረከት ምሕረት ዝገበረሉ ስለዝኮነ ዝዓለፍ እዚ ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ኣለው ፅድቕቲ ዓርብ ተባሂለ ፀዊዓና።
ሎሚ ሎሚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ትናብራ የስድቅ ዘሎ ይመስል ቁርብቲ ናይ ካልኦት ፅዕንቶታት ውን ይበዝሐ ይህሉ።
ኣነ ከዚ ተባሂልካያ ዘለካ ምክንያት ኮይና ይቅበላል። ሂወትና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ። ኑሮና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ። እዚ ክንኣምን ይግበአና ማለት እዩ። ኣቦታትና እኮ ኣስራሕ ነይሮም እዮም ግን ኣብተን ባዕላት ባዕላት ዘለዋ ግን እግዚኣብሄር ኣሚኖም ገዛኣቶም ሓዳሮም እግዚኣብሄር ይመልአሎም ነይሩ። ከዚ ቀሪቡ ዘሎ ግን ምስቲ ምዕራባውያን ዝተተሓዘ ተይኮን እምበር ነታ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምውዓል የገዛካ በረከት፣ ሓዳርካ በረከት፣ ስራሕካ በረከት እዩ።
ኣመንቲ ሕዚ ሎማዓንቲ ናብዛ ቤተክርስቲያን መፂኦም ክሳብታ ስግዳን ዝጠቃለት ክታዮም ክገብሩ ዝግብኦም
ክንመፁሉ ዓላማ ክፈልጡ ኣለዎም። ናበ እየ መፅእ ዘለኹ እንታይ ክገብር እየ መፅእ ዘለኹ። ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ስራሕ ዝንሰርሐሉ ግዜ ኣብ ገዛና ሓዲግና እየ ዝመፃና ነገር ጣጣ ቤተክርስቲያን መፂና እውን ጣጣና ነዋብዐሉ ኣለ። ግን ቤተክርስቲያን ናይ ፀሎት ገዛ እያ፣ ናይ ምስጋና ፀ እያ፣ ናይ ዕቂ ገዛ እያ፣ ናይ ፈውሲ ገዛ እያ። ክፅልን ክሰግድን ምስ ግዜ ኣብየር ክተዓረቕን እዩ ንስሓ ክኣፍ እዩ። እዚኣታ ዋና ናይ ቤተክርስቲያን ንርኢ
ብፍላይት መንእሰይ ወለዶስ ብኣካል ናብ ቤተክርስቲያን ወላ እንተመፀስ ኣብዚ መፅኡ ስርሑ ዝሰርሕ እንትኮይኑ ኣብዚ መፅኡ ኢንተርኔት ዝጥቀም እንተ ኮይኑስ እንታይ ደኣ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ?
ትርጉም የውሉ ከዚ ንምንታይ ኣይዝገብረሎ ማለት እዩ? ንምዝንን ኣይዝገብረሎ ማለት እዩ። ምፃፍ ሒዞም ውሉ መፅ ሰባት ኣለው፣ ምፃፍ ተዘርጊሖም ፍርናሽ ሒዞም መፅ ሰባት ኣለው፣ ኣብቲ ፍርናሽ ክሰግዱ እኒአው። እዚ ኣግባብ ይኮነ ኢድኻይ ብርክኻይ ሓመድ ላጥዓመድ ክትሰግድ እዩ ዘለካ ምቸት የኮነ ከ ክርስቶስ ዝገበረና ውዕለት ኣሱን ሓሰብካ ኢኻ። ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ መዝናነ ይኮነ ናይ ኢንተርኔት መበል ይኮነ ካ ቤተ ክርስቲያን ዝስእዝዛ መፂኻ ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕ ምፅላይ ሓጢኣትካ ንእግዚኣብሔር ምንዛዝ እያተዋና።
ሕዚ እቲ ሰብ ድሕሪ ስቕለትን ስግዳንን ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ እንታይ ኣየቋፂሩ ከይዱ ዝግበኦ?
ሰለስተ ነገር እኒሀ። ሓደ ብእግዚኣብሔር ምእማን፣ ካልኣይቲ ለኣመንካዮ እንደገና ኣብ ስራሕ ምትርጓም፣ ክልተርጎምካዮ እንደገና ምንባር። እንድሕር ለይትነብርዎ ኮይንካ ናይ እዝን ቀለብ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውዒሉ ኣብ መጨረሻ ኮ ክጥምጠብ እዩ። ናይታ ጥምጠባ ምክንያት ታዕያ ሓጢኣትካ ስኾምዙ ይጉደል ማለት እዩ። ሓጢኣቱ ሓዲግሉ እናሃለ ካብዚ ከይበረብ ገዛ እንድሕል ነታረ እንድሕል ሰክር እንድሕል ጨቃጨቅ ተኮይኑ ትልገበሮ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፈሲሶ ኣሎ ማለት እዩ። መቸም ሰባት ኢና ክንስሓት ንኽእል ኢና ብፀሎት ግን እግዚኣብሔር ርድእን እናበልካ ግን ክትልምኖ ኣለካ ማለት እዩ። እዚኣታ ናይ ቤተክርስቲያን መልእኽቲ
መምህር ተኣምራት ክብረት ይሃበለይ ፋዕፅሑ
እንኳዓብ ይረፅሕና ኣልኩለና